It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σας.
Είναι και ο κύριος Δελατόλας εδώ μαζί μου και θα θέσει και εκείνος τα ερωτήματά του. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν κατά τη γνώμη σας, με βάση την σημερινή επιδημιολογική εικόνα της χώρας, πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα.
Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, τα οποία θα είναι σε δύο κατευθύνσεις. Θα πρέπει να αυστηροποιηθούν τα μέτρα για τους ανεμβολιάστους. Θα πρέπει επίσης να αυστηροποιηθούν μέτρα και να παθούν μέτρα και για τους εμβολιασμένους, τουλάχιστον για τη συμμετοχή τους σε μείζωνα κοινωνικά events, τα οποία θέματα τα οποία συμμετέχουν. Δηλαδή σε ένα γήπεδο.
Μάλιστα, για τα γήπεδα, κυρίως κύριε Τζανάκη.
Για τα γήπεδα, ακόμα και σε κάποιες εκδηλώσεις που είναι πάνω από 100 άτομα, ίσως θα πρέπει οι εμβολιασμένοι, κατά τη γνώμη μου πλέον, τουλάχιστον αυτοί που έχουν μόνο δύο, τον κανονικό εμβολιασμό, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θα πρέπει ίσως να επιδεικνύουν και αυτοί κάποιο αρνητικό τεστ τριών ημερών ή δύο ημερών. Νομίζω ότι πλέον οι εμβολιασμένοι, ναι μεν δεν κινδυνεύουν οι ίδιοι και ακόμα και αν νοσήσουν πλην αλλαγής των εξαιρέσεων, πλην όμως συμβάλλουν δραστικά στην διασπορά, αυτό είναι βέβαιο πλέον με την Δέλτα, και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα και προς αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα, έχετε κάνει πολλές αναφορές εσείς για την κατάσταση στο ΕΣΥ και για τον δικό σας νοσοκομείο. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αν ο ιδιωτικός τομέας έχει πάρει ένα σοβαρό μερίδιο από το πρόβλημα της πανδημίας ή μένει λίγο στην απέξω σε σχέση με το τι ανάγκες έχουν υπάρξει και γίνεται και πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε αυτό. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, ο κοινός τόπος της πολιτικής αντιπαράθεσης είναι σε ένας. Ποιος είναι αυτός ο κοινός τόπος? Είναι να χρησιμοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας. Η αντιπαράθεση πολιτική γίνεται για τα ρέστα που λένε, δηλαδή αν θα τον επιτάξουμε ή θα τον επιτάξουμε. Ο κοινός τόπος είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες τις υγειονομικές της χώρας τώρα. Επομένως, ας αφήσουμε την πολιτική αντιπαράθεση και ας κοιτάξουμε να προσπαθήσουμε να εντάξουμε τον ιδιωτικό τομέα στις υγειονομικές ανάγκες αυτής της στιγμής. Το αν θα γίνει με τον Α ή με τον Β τρόπο λίγο ενδιαφέρει. Ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, ήδη οι μονάδες διαχειρίζονται από το ΕΚΑΒ άλλωστε. Όλες οι μονάδες και του ιδιωτικού τομέα η ΜΕΘ, αλλά πρέπει σιγά σιγά ο ιδιωτικός τομέας να πάρει πιο ενεργό ρόλο στην όλη διαδικασία αυτή και εκεί θα πρέπει να σκοπεύσει οποιαδήποτε διαδικασία. Δεν μ' αρέσει η λέξη, ξέρω εγώ, τον βάζω με το ζόρι ή με τη βία ή εν πάση περιπτώσει τον επιτάσω. Θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ουσιαστικό, ο οποίος να εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο. Και νομίζω σε αυτό το κομμάτι ο ιδιωτικός τομέας της ιατρικής δεν έχει αντίρρηση. Άλλωστε, οι ιδιώτες γιατροί έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος της πανδημίας όσον αφορά τους εξωτερικούς ασθενείς.
Κύριε Τζανάκη, κύριε καθηγητά, διαβάζω τώρα στο enikos.gr ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σε λίγο, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι γίνεται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους άνω των 60 και ότι θα πληρώνουν 100 ευρώ το μήνα πρόστιμο για όσο καθυστερούν τον εμβολιασμό τους. Θέλω το πρώτο σχόλιο σας για αυτή την πληροφορία που είναι έγκυρη.
Επιτέλους.
Αυτό είναι το σχόλιο σας. Επιτέλους.
Το σχόλιο μου είναι επιτέλους, το έχω πει εδώ και καιρό, το έχω πει προς τους πάντες και προς τον Πρωθυπουργό, ότι η στόχευση, το αδύνατο σημείο των μέτρων που εξαγγέλθησαν ήταν η μη στόχευση στους άνω των 60. Είναι αυτοί που κατά 90% διασωληνώνονται, που δίνουν το 90% των διασωληνώσεων και το 90% των θανάτων. Αυτά λοιπόν τα μέτρα που πάρθηκαν, ενώ είχαν μια στόχευση στην τρίτη δόση όσων εμβολιάστηκαν, δεν είχαν στόχευση να αυξήσουν τους εμβολιασμένους άνω των 60 που δεν έχουν κάνει καθόλου εμβόλιο.
Γι' αυτό έχουμε και πολλούς θανάτους σε σχέση με την Ευρώπη και άλλες χώρες.
Έχω ένα γραφικό μάλιστα το οποίο μπορώ να σας το στείλω, που δείχνει ακριβώς ότι η Κρήτη, παραδείγματος χάρη, έχει 631 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε όλη την πανδημία. Η Κεντρική Μακεδονία έχει, παρακαλώ, 2.900 θανάτους ανά εκατομμύριο. Δηλαδή πενταπλάσια θνησιμότητα. Ένας λόγος που εξηγεί τη θνησιμότητα αυτή, τουλάχιστον στα δύο τελευταία κύματα, το ανοιξιάτικο και το καλοκαιρινό και το τωρινό, το οποίο διαρκεί πολύ καιρό, είναι ακριβώς το ότι η τεράστια διαφορά στο ποσοστό των εμβολιασμένων πάνω από το 60. Ακόμα και η Αθήνα, να φανταστείτε, η Αττική έχει 1.450 θανάτους ανά εκατομμύριο, το μισό δηλαδή από την Κεντρική Μακεδονία. Επομένως, η στόχευση πάνω από το 60, μάλιστα είχα πει, να γίνεται με κίνητρα και όχι με αντικίνητρα. Ένα κίνητρο θα ήταν, ξέρω εγώ, κάποια εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Ένα κίνητρο θα μπορούσε να ήταν μια έκπτωση.
Να έχει θετικό πρόσημο, δηλαδή, η παρότριση. Ναι.
Ακριβώς. Μια έκπτωση σε όσους εμβολιαστούν με τρεις δόσεις. Μια έκπτωση στην συμμετοχή των φαρμάκων τους για τα χρόνια νοσήματά τους. Είναι τολμηρό το ότι γίνεται μέσω ενός αντικινήτρου, οικονομικού μάλιστα περιεχομένου. Ελπίζω ότι όλος ο πολιτικός κόσμος θα συνενέσει σε αυτό, διότι εδώ δεν σηκώνει να κάνουμε πολιτικές μικροαψιμαχίες σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα μπροστά.
Κύριε καθηγητά, πείτε μας και για την Όμικρον, την καλύπτουν άρα για τα εμβόλια, πότε θα το ξέρουμε αυτό και σε ποιο βαθμό σας ανησυχεί για το ενδεχόμενο να ζήσουμε ένα νέο κύμα το επόμενο διάστημα, ένα νέο κύμα πανδημίας?
Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω για πρώτη φορά έναν φόβο που με τριβελίζει τώρα 3-4 μέρες από τη στιγμή που αρχίσαμε να ασχολιόμαστε με αυτήν την. Θα το αναφέρω πρώτη φορά σε εσάς. Θα πρέπει να γίνει εκτεταμένη γοειδιωματική ανάλυση αναδρομικού τύπου, δηλαδή σε προηγούμενα δείγματα, τουλάχιστον του τελευταίου μήνα, για να δούμε μήπως ήδη η Όμικρον είναι ανάμεσά μας. Και δεν το γνωρίζουμε.
Μάλιστα.
Αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, διότι αυτό το τελευταίο κύμα και η δυναμική του θυμίζει κάποιο εξωγενή παράγοντα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα μοντέλα μας, δυσεξήγητο. Πώς αυτή η τρομακτική εκθετική αύξηση έγινε μέσα σε 15 μέρες. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, φαίνεται ότι η Όμικρον διαφεύγει περισσότερο από τη Δέλτα από τα εμβόλια όσον αφορά τη μόλυνση. Δηλαδή, οι εμβολιασμένοι δεν θα είναι το ίδιο προστατευμένοι στον ίδιο βαθμό προστατευμένοι από τη μόλυνση, όπως ήταν με τη Δέλτα και πολύ περισσότερο βέβαια με το αρχικό στέλεχος βάσει του οποίου έγιναν τα εμβόλια. Συνεπώς, όλο και περισσότεροι εμβολιασμένοι θα μολύνονται με την Όμικρον αν επικρατήσει, πρώτον.
Μέχρι να οι εταιρείες βρουν κάτι που να ενισχύσει το εμβόλιο.
Μέχρι να το κάνουν update που λέμε, μέχρι να το επικαιροποιήσουν το εμβόλιο όπως με τη γρήπη. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε και περιμένω ένα αγωνίως να δω, είναι εάν η Όμικρον διαφεύγει και από την ανοσία που παράγεται έναντι της βαριάς νόσου, της διασωλήνωσης και του θανάτου. Αυτό θα είναι ένα πολύ κακό σενάριο να ξεφεύγει, έστω και για λίγο, διότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούμε με μια αναμνηστική δόση επικαιροποιημένου εμβολίου, τουλάχιστον για την άνοιξη, ώστε να μην έχουμε συνεχή κύματα πανδημικά κύματα τα οποία θα μας αναστατώσουν τη ζωή όπως πέρσι. Θέλω να πιστεύω ότι πρώτον το καλό σενάριο ότι η Όμικρον ναι μεν θα επικρατήσει, αλλά θέλω να πιστέψω ότι είναι και πιο ήπια νόσος. Δεύτερον, θέλω να πιστέψω ότι δεν ξεφεύγει από την προστασία των εμβολίων αλλά και τις φυσικές νόσεις. Προσέξτε, και αυτοί που έχουν νοσήσει φυσικά υπόκειται στον ίδιο κίνδυνο εάν ξεφεύγει η Όμικρον από την ανοσιακή απάντησή μας. Θέλω να πιστέψω λοιπόν ότι δεν ξεφεύγει πολύ και ίσως δεν ξεφεύγει καθόλου, έτσι ώστε τουλάχιστον να έχουμε ένα πρώτο όπλο να την αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα όμως είμαστε πλέον εξοπλισμένοι έτσι ώστε να μην ξανάρθουμε στον παρανομαστή που βρισκόμασταν την περασμένη άνοιξη.
Ευχαριστούμε θέρμα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Ο Πρωθυπουργός κάνει ανακοινώσεις μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε να τον ακούσουμε.
Με το κλίμα τους, τα οικογενειακά τραπέζια και τις κοινωνικές εξόδους διαμορφώνουν συνθήκες που πιθανόν να ευνοήσουν την αναζωπήρωσή του. Για τη μετάλλαξη όμικρον θα ξέρουμε περισσότερα σε 2 εβδομάδες περίπου. Αργά ή γρήγορα όμως είναι βέβαιο ότι θα κάνει την εμφάνισή της και στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την πολιτική μας με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Πρέπει με άλλα λόγια να κερδίσουμε χρόνο. Εμβολιασμοί, πολλά τεστ, εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού και μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτή είναι η απάντηση και όχι ένα lockdown το οποίο κάποιοι προεξαφλούν χωρίς να μπορούν να κρύψουν συχνά τη χερεκακία τους. Και παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, θα μιλήσει στη συνέχεια και ο Υπουργός Υγείας να παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η πολιτική μας, τουλάχιστον ως προς τους εμβολιασμούς, τον τελευταίο μήνα φαίνεται να αποδίδει. Ήδη 3 στους 4 Έλληνες άνω των 12 ετών έχουν επιλέξει να θωρακιστούν με το εμβόλιο. Η χώρα μας σήμερα είναι δεύτερη στην Ευρώπη σε ρυθμό καθημερινών εμβολιασμών που αφορούν την τρίτη δόση. Και μόνο τις τελευταίες εβδομάδες τα συνολικά ραντεβού πρώτης και τρίτης δόσης ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια. Πάμε με άλλα λόγια καλύτερα, αλλά όχι όσο πρέπει και όχι όσο θέλουμε. Γιατί ενώ όλες οι ηλικιακές ομάδες ανταποκρίνονται, υπάρχει μία μόνο η οποία επιμένει να καθυστερεί. Από τους 580.000 ανεμβολίαστους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών, δυστυχώς μόνο 60.000 έσπευσαν να εμβολιαστούν εντός του μήνα Νοεμβρίου. Και είναι κυρίως οι άνω των 60 οι οποίοι νοσηλεύονται και δυστυχώς πολλοί από αυτούς χάνονται. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι άδικοι θάνατοι. Και σκεφτείτε ότι στην Πορτογαλία, όπου οι άνω των 60 έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό της τάξης του 98%, αν δεν κάνω λάθος, άμα δείτε τα δεδομένα, οι κατηλημένες μεθ και οι απώλειες είναι ελάχιστες. Αντίθετα, στην Ελλάδα, και παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που όλοι έχουμε καταβάλει, το ποσοστό εμβολιασμού σε αυτές τις ηλικίες κινείται ακόμα στο 83%. Συνεπώς, αυτοί οι πολίτες πρέπει πρώτοι να προστατευθούν, καθώς συχνά είναι και εκείνοι οι οποίοι αργούν να πάνε στο νοσοκομείο, επιβαρύνοντας δυστυχώς ακόμα περισσότερο την κατάστασή τους, εμποδίζοντας όμως και την νοσηλεία άλλων σοβαρών ασθενειών. Οι ειδικοί εξάλλου εκτιμούν ότι η σημασία του εμβολίου ενός 70 ισοδυναμεί με 34 εμβολιασμούς νεότερων από πλευράς δημόσιας υγείας. Στην προστασία λοιπόν ακριβώς των συμπολιτών μας, αυτών των συμπολιτών μας, στρέφουμε τώρα την προσοχή μας. Γι' αυτό το λόγο και ο εμβολιασμός τους καθίσταται στο εξής υποχρεωτικός. Είναι μια απόφαση που πρέπει να σας πω ότι με βασάνισε προσωπικά. Αισθάνομαι ωστόσο βαρύτερη την ευθύνη μου να σταθώ δίπλα στους πιο ευάλωτους, έστω και αν ίσως πρόσκαιρα δυσαρεστηθούν. Δεν έχω καμία απόλυτος αμφιβολία ότι με αυτή μας την πολιτική απόφαση θα σωθούν ανθρώπινες ζωές. Γιατί ο εμβολιασμός αναδεικνύεται σε κάτι περισσότερο από υποχρεωτικός. Σώζει ζωές. Είναι αναγκαίος για την υγεία. Είναι πια αναγκαίος για ολόκληρη την κοινωνία. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες λοιπόν άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει έως τις 16 Ιανουαρίου, επαναλαμβάνω 16 Ιανουαρίου, να έχουν κλείσει το ραντεβού τους, να κάνουν την πρώτη δόση, θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα στο σύστημα για να εμβολιαστούν πρώτοι. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ. Και με νόμο τα χρήματα αυτά θα συγκεντρώνονται σε ένα ειδικό ταμείο το οποίο θα χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία μας. Δεν είναι ποινή. Θα έλεγα ότι είναι ένα αντίτιμο υγείας. Ένα κίνητρο προφύλαξης, μια όθηση ζωής, αλλά πιστεύω ότι είναι και μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στους πολύ περισσότερους εμβολιασμένους. Δεν γίνεται σήμερα κάποιοι να στερούνται τις υπηρεσίες του συστήματος υγείας που τις έχουν ανάγκη, επειδή κάποιοι άλλοι αρνούνται πεισματικά να πράξουν το αυτονόητο. Η απόφασή μου, επαναλαμβάνω, σημαίνει προστασία και όχι τιμωρία. Και μετά τα όσα ισχύουν για τους υγειονομικούς, έρχεται τώρα να συμπληρώσει την εκστρατεία πειθός, την οποία ακολουθούμε επί μήνες. Θέλω να θυμίσω ότι πρώτη η Ελλάδα έθεσε κανόνες ελεγχόμενης πρόσβασης σε κλειστούς χώρους από τον Ιούλιο. Πρώτη, επίσης, από τον Οκτώβριο, άνοιξε την δυνατότητα τρίτης δόσης σε όλους τους ενήλικες. Και πρώτη, έθεσε ως προϋπόθεση πλήρους εμβολιασμού για τους άνω των 60 την χορήγηση της τρίτης δόσης. Είναι ένα σχέδιο με σταθερούς στόχους, αλλά και με την ευελιξία που απαιτούν κάθε φορά οι περιστάσεις. Προχωρούμε λοιπόν με μέθοδο, με κατανόηση αλλά και με αποφασιστικότητα. Εντοπίζουμε με ψυχραιμία που υστερούμε και παρεμβαίνουμε στοχευμένα όταν έχουμε πια, όπως μας επιτάσσει το Σύνταγμα, εξαντλήσει κάθε άλλο μέσο. Αυτό κάνουμε και τώρα με τους συμπολίτες μας άνω των 60 που πρέπει να εμβολιαστούν. Ταυτόχρονα όμως προβλέπουμε, και γι' αυτό και εν όψη των γιορτών η πολιτεία προχωρά σε ένα ακόμα συμπληρωματικό μέτρο. Στο διάστημα από τις 6 ως τις 12 Δεκεμβρίου θα διαθέσει δωρεάν ένα self-test σε κάθε ενήλικο, εμβολιασμένο και μη, ώστε να εντοπιστούν πιθανή ασυμπτωματική φορείς του ιού πριν από τα Χριστούγεννα. Η ίδια ακριβώς άσκηση θα επαναληφθεί και από τις 3 ως τις 7 Ιανουαρίου, ώστε να παρακολουθήσουμε την πορεία της μετάδοσης της πανδημίας στη διάρκεια των γιορτών. Γιατί είναι σημαντικό όλοι να ελεγχόμαστε κατά τις συναθέσεις των ημερών. Αναλυτικές ανακοινώσεις θα κάνει αύριο ο Υπουργός Υγείας, ενώ έχουμε εξασφαλίσει μέσα από την πολιτική προστασία ακόμα 20 εκατομμύρια self-test και για τις ανάγκες των σχολείων μας. Κλείνω επιμένοντας στο χαρακτήρα που έχουν οι δύο νέες πρωτοβουλίες μας. Είναι μέτρα προτροπής και όχι καταστολής. Είναι δίκαια μέτρα, γιατί δεν είναι οριζόντια προς όλους, αλλά αφορούν πρωτίστως εκείνους τους οποίους τελικά έχουν σκοπό να περιφρουρήσουν. Υπηρετούν επίσης τον διπλό στόχο να λειτουργούν η οικονομία και η κοινωνία παράλληλα με την προστασία της δημόσιας υγείας. Και τέλος, προσαρμόζονται στη συγκυρία, ώστε αυτές οι γιορτές να είναι οι τελευταίες που θα περάσουμε με τη σκέψη μας στην πανδημία. Είμαι σίγουρος ότι όλοι καταλαβαίνουμε τη σημασία τους. Και όταν έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή, άμεσα τις επόμενες μέρες, οι πολιτικές δυνάμεις ελπίζω να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Οφείλουν να αρνηθούν τη διγλωσία και να μην κρυφτούν πίσω από ευρήματα όπως η προαιρετική υποχρεωτικότητα. Είναι καιρός να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, και η αλήθεια είναι μόνο μία. Το εμβόλιο σώζει ζωές και πρώτα και πάνω απ' όλα τους πιο ευάλωτους. Γι' αυτό, όπως σας είπα, δεν είναι υποχρεωτικό, είναι αναγκαίο, είναι απαραίτητο.
Ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού αμέσως μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως τα προβλέψαμε, υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους άνω των 60 με πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα, το οποίο κάθε μήνα καθυστέρησης δηλαδή, το οποίο θα πηγαίνει κατευθείαν στο δημόσιο ταμείο μέσω της ΑΔΕ. I can't believe this could be the end. Τώρα, να σας πω ότι γίνονται και ωραία πράγματα στη πόλη εν ώψη Χριστουγέννων. Να σας πω ότι το φιλανθρωπικό σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού», θέλοντας να ενισχύσει το έργο του, πραγματοποιεί το καθιερωμένο γιορτινό μπαζάρ του στις 4 και 5 Δεκεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Κεραμικό. Με έναν υπέροχο χώρο, χριστουγεννιάτικα διακοσμημένο, όπου θα έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε σπιτικά γλυκά, χριστουγεννιάτικα στολίδια, ρούχα, βιβλία, παιχνίδια και μοναδικά δώρα. Δίνει πολύτιμη βοήθεια στα 34 χρόνια που λειτουργεί το φιλανθρωπικό σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού» σε περισσότερα από 14.400 παιδιά σε 6.400 οικογένειες. Αξίζει να το στηρίξουμε, αξίζει να βοηθήσουμε όλοι. Το 2007 απέκτησαν παιδικό σταθμό «Οι Φίλοι του Παιδιού» και το 2021 στον ίδιο χώρο νηπιαγωγείο. Γίνεται μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά, προσφέρει ανακούφιση και φροντίδα σε παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Γιορτινό μπαζάρ λοιπόν 4 και 5 Δεκεμβρίου, βάζουμε τη μασκούλα μας και πηγαίνουμε στο παλιό αμαξοστάσιο ΣΥ στο Κεραμικό να ενισχύσουμε τους φίλους του παιδιού. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η εταιρεία που είναι συνώνυμη της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της φερεγγιότητας και που πάνω από 1.000.000 πελάτες την επιλέγουν. Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής καλώντας το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 213 031 81 89 από Ελλάδα και εξωτερικό ή 18189 από Ελλάδα. 18189. Και βέβαια μέσω του site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με πολύ ενδιαφέροντα θέματα στην επικαιρότητα σήμερα. Και αύριο το πρωί την ίδια ώρα στις 10 εδώ στο Real FM. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.